pam fod angen newid y gwasanaeth presennol? Nid oedd y model gwasanaeth diweddar a oedd yn gweithredu 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos yn yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip yn gynaliadwy am sawl rheswm. Arweiniodd hyn at y newid bris a thros dro i oriau agor ym mis Tachwedd 2024. Gellir crynhoi'r rhesymau dros y newid fel gweithlu bregus a risgiau clinigol, gweithlu'n gweithio y tu allan i neu o dan eu cwmpas ymarfer, mynychu amhriodol cleifion iechyd meddwl, aralygiaeth gofal iechyd Cymru a GIC yn codi pryderon ynghylch diogelwch ryned yn ei harolygiad ym mis Mehefin 2023 gan gynnwys pryderon ynghylch diogelwch clinigol a godwyd gan y cyngor nyrsiwr a bydwragedd i AGIC, gofal amserol ac effeithiol yn cael ei ddarparu i gleifion a oedd yn yr uned man anafiadau a ddylai fod wedi cael ei trin yn rhywle arall, cleifion meddygol a llawfeddygol, a elwyr yn angen mawr. Ansawdd yr amgylchedd ar gyfer trin cleifion meddygol a llawfeddygol, diffyg cymorth dros nos i ymarferwyr nyrsio bris pan nad oedd meddygon ar gael. Gallwch ddarllen papur bwrdd yn ei gyfanrwydd yn yr adran ddogfennau ategol ar ein gwefan yn bipyhdd.gig.cymru/imatp. Yn ei gyfarfod ym mis Medi 2024, cytunodd y bwrdd i newid oriau agor yr uned man anafiadau a hynny dros dro. Cytunwyd hefyd i weithio gyda staff a'n cymuned i ddatblygu cyfres o opsiynau ar gyfer model gwasanaeth y dyfodol ar gyfer yr uned.